Ян Барщевский. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шлях через завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, загадкавых гісторыяў. «Шлях через завальню», які зрабіў б гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў 1,5 стагоддзя таму адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікая, запаведнае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі было для яго тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевіча Свіцель. Будучы пісьменнік яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай акадэміі. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да палітыкі канчатковага выключэння Літвы-Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе Полацкая альма-матар сталася адной з першых ахвяраў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да сучаснага беларускага чытача толькі ў 1990 годзе. Прычым, сведчу гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад знік на працягу 2 месяцаў. «Шлях через завальня» вытрымаў яшчэ некалькі выданняў, аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніка знакамітаму пісьменніку. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага выклікае несумнеўныя падазрэнні. Ну што там за нейкая таямнічая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя святыні, вывезеныя ў Расею крыж святой Ефрасінні, выцесненую на задворкі мову? Але і гэтых генералаў спішуць у глухую адстаўку. А шляхцічам завальнем будуць зачытвацца і ўнукі нашых унукаў.